جوان اوزم سکلاواری لیکن کتان سین شرایط چه شتار آخ حتی یوری دیدسی شیو بیشار
مرغلان ده وی پی خویم مثل خوال پاولو
مرغلان ده یوغه خوال یوغ ها ایدی لخوال اوز خوالی چکم منو خوزین دو ایتش پیتش آلش گیره چکی چکیره یو کتا اوغل اینا ندیان اوغل با چکاوی دیان قز با توی خلش گیره جتا مرغلان دیلی همه سلامین ده تنچی بسن تنچ بسن یورتمز
یخنده خندلک بشده مرغلان ده
خدا غالسه
Marg'ilondan kelib Rossiyadagi bir boyga xizmatchi bo'lgan Shahnozaxon bilan suhbatlashdik. Amerika tojiklarga quyosh batareyasi olib bersin deydi. Tojikiston chegarasiga yaqin Chustda yashovchi tinglovchimiz.
Namangan Chustdan mandi, Dushanbe juda yaqin Tojikiston yaqinda kirdimga ko'ryapti. Xalqiga aksiya deb pul solyapti. Quyosh xalqi qiyinchilik ko'rayotgan xalq qanday qilib shuncha pul yetkazib beradi? Kim? Rom krizi tog'dagi ekan. Bu yerqimlar suv toshqini bo'ladi, urib kelsa ham, ancha O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham suv kamayishi bo'ladi. O'shanga quyoshli batareyadan foydalanish kerak. Shunda 50% bularga svet yaxshi bo'ladi. Shu to'g'risida gapiraman, shu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga Obamaga keyin Medvedevga o'xshaydi. Bularga strategik kerakli joylar o'zlari. Mana bu million pullari urushga terrorizmga deb ala qilmasa, shularga yordam bersa, mana Kalimovcha yaxshi odam, hozir Yaponiyada chiqadigan Somusni batareya deydi, o'shalarni o'rnatib, shularga joy yordam qilsa Tojikistonga deb ma'lumotlamoqchi edim, shu Somus batareyasi yaxshi bo'ladi, quyoshni o'chiradi.
Amerika tojiklarga quyosh batareyasi olib bersin deydi Tojikiston chegarasiga yaqin Chustdagi tinglovchimiz. Barcha o'zbek ayollari O'zbekiston malikasi deb ta'kidladi. Yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoyga munosabat bildirgan namanganlik tinglovchimiz.
Rahmat, Abdullakka, ishlar yaxshimi, sog'liklar. Rossiyadan asli namanganlikman. Shu kechagi qurultoy tashlang bo'yicha e'tirozlar bor edi. Hozirgi kimga? Rustam aka Abdullayevga. Shuni bir gaplashsammi, bir to'rtta savolim bor edi o'sha kishiga e'tiroz qilib.
Marhamat, gapiravering.
Hop, kecha Rustam Abdullayev akademik nima desa bo'ladi? Bu savollarga konkretni javob berolmadilar. U Nurmara Karimovani O'zbekiston malikasi deb aytishga aytib, bir gazeta jurnalga yozibdilar, bu savollarga aniq bir javob berilmay qoldilar. Bundan ko'rinib turibdiki, u odam o'z xohishi bilan bu kitobni yozmaganlar, kimningdir nog'orasiga o'yinga tushganlari bilinib qolibdi bu yerda. Nurmara Karimova O'zbekiston malikasi degan maqolada. Ikkinchidan, O'zbekistonda yo'qmidi shu Gulnora Karimovadan boshqa O'zbekiston malikasiga loyiq ayollar? Rustam aka Abdullayev yozsalar bo'lardi-ku. Men O'zbekistondagi barcha ayollarni O'zbekiston malikasi deb bilaman. O'zbek ayollari sabrli, qanoatli, bardoshli deb yozganlarida shunga ham kirardi-ku shular qatoriga Gulnora Karimova. Shu tomonlarni o'ylamay yozib, shu maqolani yozib, kechasini ko'rdingiz o'zingiz ham eshitdingiz-ku. Bu savollarga aniq javob berolmay qiynalib qoldilar. Yana bu yerda nima deydi? Butun qochib ketib, odamlar chet ellarga borib olib, har xil gaplarni gapiraveradi dedilar. Shu qochib ketdi degan gapini adashmasam 3 yoki 4 marta qaytarib gapirdilar-da. Bu odamlar nimaga qochib ketgan? Ha, buni bir sababini ham bilishlari kerak agar u odam akademik bo'lsa. Shunda gaplarda bir sababning gapirishimi deb aytdim-da. Abdulla aka.
Demak, qurultoyga munosabatlarni eshitishda davom etamiz. Voris masalasi dolzarb, Karimov qaridi degan qo'qonlik tinglovchimiz ham yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoyga munosabat bildiribdi. Demak, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, xorbek?
Rahmat. Bugun ana u nima? Qurultoyda Abdullayev Rustamjon sohasi akademik sohibda gap bo'ldi. Shunga munosabat bildirmoqchi edim.
Marhamat, bildiravering munosabat. Marhamat.
Sizlarni misolga shu masalani O'zbekistonda vorislik masalasini Abdullayev Rustam akademik ko'tarib chiqdilar. Juda yaxshi bo'ldi. Nima uchun deganda, hozir vaqti muhtaram Karimovni yoshlari ham o'tib qoldi, boshqasi. Har xil fikrlar bo'lyapti bir haftadan beri. Sohada yana bir narsa to'xtamoqchi edimki, Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deb internetda chiqarganliklari uchun nimalari sohasida shunday ko'rilganda endi O'zbekistonda voris bo'lishi kerak degan mazmunda ko'tarilib chiqyapti. Ammo shuni aytmoqchimanki, Abdullayev Rustam akademik katta xizmat qildilar. O'zbekistonda bu masalani ko'tarib, bu kishini ko'targan masalalari katta ahamiyatga ega fuqarolik jamiyati o'tiga. Ammo bir narsani eslash kerakki, shu arada ko'p fikrlar bilan aytilyapti-da. Misolga kimdadir bu zakaz noymi, bu internetda chiqqan maqola akademik maqolasi yo o'zlari yozdilarmi degan masala ko'tarilib chiqyapti. Men shuni aytmoqchimanki, bu misolga zakazni ham bo'lishi mumkin, o'zlari aytgan bo'lishlari ham mumkin. Mana bu ko'tarilgan masala hozir dolzarb akademik nima, ammo shu bilan akademik Abdullayev Rustamjon nimaga rejimga juda yomon xizmat qildilar. Nima uchun deganda, xalqni o'rniga hozir janob Karimovni o'rniga nomzod ko'rsatadigan odam ham faqat qandoq odam bo'lishi mumkin. Qaysiki janob Karimovni saylov o'tkazilsa, albatta xalq saylashi qiyin. Voris masalasi esa xalqni o'zi saralab saylasa kerak degan umiddaman. Bu bilan xalqni misolga radioda ko'rsatilgan dalillar, Gulnora Karimova sohasida hammasi asoslan qilib juda yaxshi hozir ozodlik radiosida ko'rsatilyapti. Bu qilgan xizmatlari uchun men o'zimni nomimdan katta rahmat degan bo'lardim.
Rahmat arzimaydi. Bizaga telefon qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Demak, qo'qonlik tinglovchimizni fikrlari yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoyga munosabati edi. Karimovning qizi Gulnora Karimova Qorasuv bozori yo'lini yopdi deydi. Bu paytga kelib biz bilan yana qayta bog'langan Marg'ilonlik tinglovchimiz Shahnozaxon.
Karim qizini eshitdik.
Ha, nima ekan?
Yo'llarni bekitib, yo'llar chataq qilib tashabdi. O'shaning uchun fala o'tmay narxdan olib ketibdi. O'zim mashinam o'tadi deb bekinimcha yo'llarni bekitib tashabdi Qorasuvga. Shunaqa qilib tursa biz nima qilishimiz kerak endi? Ham yo'qda ham qo'llari o'tadi ularni, ham yo'qqa haqlari o'tadi ularni. Oddiy odamlar hech nima qila olmaydi, yuraveradi. Hatto non yesa ham, kino o'tsa ham mayli, shukr qilib.
Gulnora Karimova haqidagi, demak, el orasida ham yaxshi fikr yo'qqa o'xshayapti. Arshin mol olon komediyasi qahramoni nikoh uchun bir mulla, bir kallaqand va 3 so'm pul yetarli degan fikrda edi. Modern jamiyat bo'lgan O'zbekistonda mulla nikohi emas, balki ZAGS, ya'ni fihdiyo ro'yxatdan o'tish mashru hisoblanadi. Ammo bu ZAGS ancha qimmat ekan, deydi qashqadaryolik tinglovchimiz.
Ismim familiyam Ashur Shuhrat, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Siyal jamoat xo'jaligi o'ymoq qishlog'i. Bizning Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida poraxo'rlik endi nima deydi, korrupsiya deydimi, juda ham avj olgan. Mana yaqinda bir masala yuzasidan dadam Ashur Mahmanazar mana tuman prokuraturasiga murojaat qilganda, bizga ozgina mana shu firibgarlar tufayli yetkazilgan 10 million zarar bor edi. Adolatli qaror chiqarib, mana shu yetkazilgan zarar qoplab berishini prokuraturadan so'raganda, prokuratura mana shu 10 million pulning yarmini talab qilganda. Tuman prokurori. Iskandar aka?
Ha, eshitaman.
Iskandar aka?
Eshitaman.
Yana bir ma'lumotni bermoqchi edim-da, mana bu bizni mana bu fidhiyo bo'limiga borganimizda ham pora sifatida asossiz ravishda mana bizdan shu yerga borib nimadan o'tganmiz, tibbiyot xodimlari bilan o'zaro til biriktirib, mana shu yerda ham nima dedi? Buni ham korrupsiya dedi-da. Bizdan mana shu pul talab qilganlar, talab qilganda mana shu fidhiyo bo'limidan ham.
Nega talab qilgan?
Nima deydi, mana o'zi nikohni qayd etish to'lovi 15 ming so'm bo'ladi-da, 50% lik xizmat haqqi bilan 34 ming so'm bo'ladi. Bizdan asossiz ravishda 91 ming so'm deyapti-da endi. Endi ota o'sha endi bu nima deydi, o'zini qilayotgan ishida jinoyat harakatlar borligini aniq ongli ravishda to'la tushungan holda mana shu ishlarni qilyapti. Nima deydi, oqibatida hech ikkilanmay mana shunday ishlar qilyapti da. Nima deydi 90-91 ming bizdan talab qildi. Endi bu opani pora olganligini agar biz aytadigan bo'lsak, buni nima deydi to'lovni uch xil shakli bor ekan. Bu uyga kelib guvohnomani, nikohni qayd etish guvohnomasini topshirishi 91 ming bo'lar ekan. Biz oddiygina ravishda o'sha joyga borib o'tganimizda asossiz ravishda bizdan 91 ming so'm talab qilyaptida. Iskandar aka, Iskandar aka qarangki, biz mana bu opacha nikohni qayd etadigan opachamiz bizga zapiska yozib beryapti. Borasan, o'sha nimadan netdan borib, nimadan ko'rikdan o'tib kelasan deyishyapti. O'zi borsang tushunadi deyishyapti. Biz o'sha joyga boryapmizki, o'sha vrach bizni kutib olyapti-da bizdan. U ham 20 ming so'm pora talab qilyapti. O'zi aslida nima deydi? O'zbekiston Respublikasini kodekslarida ham ko'rsatilgan nikohdan o'tish, nima tibbiy ko'rikdan o'tish kelin-kuyovlar uchun bepulda aslida. Keyin iloji yo'q, shu narsani bermasak o'tkazmasligini aytdi. 20 ming talab qildi, 10 ming berdik. Ana undan keyin bizga sog'lom xotinimni 30 haftalik homilador deb yozib berdi. Aslida unday emas, umuman xotinimni nima deydi? Ko'rikdan ham o'tkazgani yo'q, hech qanday bir tekshirib ham ko'rgani yo'q, ochiqdan-ochiq qonunni buzib o'zlari mana shuni yozib berishyapti. Keyin opachaga olib kelyapman, opacha 91 ming talab qilyapti.
Qashqadaryolik tinglovchimiz aytgan gaplarga bundan 100 yil oldin shoir Avaz O'tar yozgan 4 satrni ilova qilsak. Sipohi pora istar, mulla ijora istar, bechora chora istar, bir chora zamon bormi? Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Asli pokistonlik ulamo Muhammad Tohir ul Qadri Al-Qaidaning zo'ravonlik g'oyasiga qarshi 600 varaqlik fatvo e'lon qildi-yu, musulmonlar o'rtasida borayotgan qizg'in mubohasa nishoniga